Ste mamou viacerých detí a máte pocit, že všetky ženy naokolo to zvládajú ako si lepšie? Alebo máte pocit, že materstvo je iné, ako ste si ho predstavovali alebo ako ste ho vnímali u iných? Veľakrát sú za tým len tipy a triky, ako si uľahčiť svoj každodenný kolobeh, ktoré vám enormne pomôžu v tom, aby ste sa stali šikovnou mamou, ktorá si to vie proste len šikovnejšie zorganizovať a usmerniť tú energiu tam, kde je to naozaj nutné a hlavne dôležité. Mať jasnú predstavu o tom, ako mamou chcete byť a akým smerom sa chcete uberať, najmä čo sa týka vašej výchovy a k tomu si uľahčiť starostlivosť o domácnosť či iné povinnosti, nájsť čas nie len pre seba, ale najmä pre svoje deti a tak sa stať šťastnou mamou, ktorá si vychutnáva materstvo. To všetko sa dozviete v tomto mojom podcaste, kde budem s vami zdieľať moje pozorovania, skúsenosti, tipy a triky, ktoré som získala ako štvornásobná mama. Dúfam, že tieto vám takisto pomôžu na ceste k šťastnému materstvu. Ahojte, vítajte v ďalšom dieli môjho podcastu, kde sa budem venovať téme puberta a ako hovoriť, aby nás deti počúvali, hlavne keď sa deti nachádzajú práve v tínedžerskom veku a majú pocit, že ich mami vôbec nerozumejú, už vôbec nepočúvajú. Prečo ma táto téma napadla je, pretože častokrát sa mi stáva, že môj syn príde zo školy povedzme a začne mi rozprávať nejakú anekdotu, ktorá sa mu udiala, ja to samozrejme všetko počúvam a na konci príbehu častokrát sa stane, že povie niečo v zmysle, mama, veď ty ma vôbec nepočúvaš a ja si tak myslím, ale samozrejme, že som ťa počúvala, veď som to celý príbeh počúvala od začiatku až do konca a potom veľakrát sa tak zamýšľam, čo presne tým chce povedať. Trvalo mi to istý čas, pokiaľ som pochopila, že on nehovorí, ty ma nepočúvaš, ale v skutočnosti hovorí, ty mi nerozumieš, ty nerozumieš, čo chcem ti povedať touto informáciou. Ako keby tie skryté informácie, ktoré sa v podstate v tom dieťati odohrávajú, keď nám nejaký príbeh rozprávajú, ako keby tie sa nedostavili k tomu rodičovi. V Nemecku existuje jeden veľmi známy komunikačný expert, ktorý sa volá Schulz von Thun, to bol výskumník, ktorý sa zaoberal práve podobnou témou, skúmal, čo proste ľudia povedia a čo v skutočnosti tou informáciou chcú povedať ďalej a čo tí druhí, teda tí, čo na opačnej strane stoja, pochopia, keď sa táto informácia povie. Poznatky, ktoré Schulz von Thun takto spracoval, sa veľmi často používajú práve v biznise pri učení sa správnej komunikácie, kde je mimoriadne dôležité, aby pri rôznych konverzáciách tí ľudia sa nielen naučili počúvať, ale aj správne interpretovať to, čo si navzájom hovoria. A napriek tomu, že sa jeho teória používa hlavne pri učení sa správnej komunikácie v biznise, podľa mňa je zaujímavá aj pre súkromný život. Jeho model pozostáva z konceptu štyroch uší, to znamená, že čo presne povieme, môže mať štyri rôzne aspekty. To jedno je čisto faktické, čo chcem v skutočnosti informovať. To druhé je v podstate povedať, čo ti ja ukážem z mojej osobnosti, ako sa ti prezentujem. Ten tretí aspekt je, čo si o tebe myslím, teda aj svoju informáciu môže vypovedať o tebe nejakú hodnotu. A to štvrté je, čo by som rada svojou informáciou chcela dosiahnuť u teba, čo by si mal ty niečo podniknúť, ako by som teba pohla k nejakej akcii. Poviem krásny príklad, mama príde do izby, v izbe je neporiadok a mama povie, tuto ale vyzerá. To prvé ucho by teda počulo, tu je neporiadok. Ten druhý by povedalo, ty si neporiadný. Neviem, ako si to dokázal takto zanechať svoju izbu a odísť preč. To tretie ucho by povedalo, nechápem, čo som urobila zle, keď mám takto neporiadne dieťa, i keď ja sama udržiavam poriadok všade, kam chodím. A ten štvrtý by bol, upraci svoju izbu. Ako vidíte, z také úplne jednoduché informácie sa dajú interpretovať štyri úplne rôzne informácie, ktoré s tým nasledujú. A to je len malý príklad. Ide o to, že som vás chcela senzibilizovať na to, že naše informácie v skutočnosti v pozadí skrývajú iné skryté informácie a závisí od toho, na ktoré z týchto podľa toho modelu uší chcem apelovať, ktoré z nich aj v skutočnosti aktivujem. A vy to už správne tušíte, práve to, že naše informácie v skutočnosti pozadí nesú iné informácie, ponúka obrovské možnosti, ako to rôzne interpretovať a ako v končnom dôsledku nepochopiť sami seba a zle komunikovať. A to je presne to, čo sa podľa mňa stáva veľmi často v komunikácii práve s tínedžmi, aspoň ja to tak zažívam doma, že ako keby tie informácie, ktoré mi môj syn v skutočnosti chce povedať, ktoré sú tam nejako tam vzadu, v pozadí, v jeho mysli, keď mi rozpráva tie príbehy, sú iné ako tie, ktoré ja počúvam. Ako keby sme nemali naladenú tú istú vlnu. Ako keby som ja interpretovala len fakty a on v skutočnosti možno chce apelovať na to, čo mám ja podniknúť. Napríklad za to, že som dneska mal stresujúci deň v škole, chcem mať po obede kľud, nechcem už nič podnikať. Komunikačnej teórii sa odporúča, keď sa skončí takáto diskusia, aby si tí partneri naopak, v podstate navzájom, interpretovali, čo počuli. To znamená, že ja prerozprávam v skratke príbeh toho druhého a opačne. Príde mi to v praxi veľmi náročné na aplikáciu, ako je to super koncept, len si to neviem úplne v praxi predstaviť, keď mi môj syn práve dorozpráva svoj príbeh, aby som teraz zhrnula ja mojimi vlastnými slovami to, čo povedal. Napriek tomu sa mi zdá celkom realizovateľné sa to dieťa pýtať, čo presne ty myslelo. Pretože my ako rodičia už trošku predsa len vieme čítať medzi riadkami a máme také intuície, že čo asi to dieťa nám v skutočnosti sa snažilo povedať. Takže možno pomôže sa počas toho príbehu proste len pýtať ty na jeho pohľad veci. Otázkami ako, ako si sa pri tom cítil, čo si pri tom myslel, máš pocit, že to naplnilo to, čo si si očakával od tej situácie a tak ďalej. Asi ťažko sa to povie takto všeobecne, ale myšlienka toho celého bolo v prvom rade sa senzibilizovať na fakt, že to, čo my rozprávame a to, čo ten druhý, ktorý stojí oproti nám, počuje, nemusí byť vždy identické, že naše myšlienky a interpretácie môžu byť úplne iným smerom obrátené a tým pádom niekedy môže byť vyslovene chyba komunikácie už len to, že správne alebo nesprávne interpretujeme to, čo nám hovorí ten človek, s ktorým sa práve rozprávame. Aby sme túto hranicu medzi nami posunuli, aby sme ju zlepšili, aby sa tá komunikácia zlepšila, je dôležité pochopiť, čo ten druhý sa snaží povedať, aj keď sú len nepriame signály. Reč tela a tak ďalej, samozrejme, to všetko poznáme, ale aj pýtať sa počas toho príbehu, čo presne ten druhý pri tom cítil, ako sa v tej pozícii staval. A tak skôr budeme mať možnosť zistiť, čo to dieťa v skutočnosti sa snaží nám porozprávať celý čas. Je dôležité sa odosobniť od takýchto konverzácií a nie postaviť ako keby do pozadia samých seba ako rodičov a len počúvať, čo to dieťa sa snaží nám povedať. My rodičia však tradične reagujeme inak na tieto situácie a týmito chybami našej komunikácie by som rada teraz pokračovala. Jedna z možných reakcií, ako reagujeme na takéto rozprávané príbehy, je, že sa snažíme situáciu zmierniť. Ach, to vôbec nebolo také zlé, neboj sa, na budúce to dopadne lepšie a tak ďalej. V podstate zmierňujúcimi vetami sa snažíme ako keby to dieťa upokojiť. Aj keď to rodičia myslia dobre, v skutočnosti to dieťa počuje iné. Počuje, môj problém nie je tak dôležitý, to, čo som povedal, asi v skutočnosti nebolo také zlé, pretože mama stále hovorí, bude to na budúce inak. Po prípade, moja mama vôbec nepochopila, aké dôležité to pre mňa bolo, čo som im práve rozprával. Výsledok, naše dieťa sa opäť cíti len nepochopené a nevypočuté. Pretože jasne, tá situácia mohla byť úplná banálnosť, pre nás ako dospelých, ale preto dieťa to nebola banálnosť, preto nám to aj vôbec rozprávalo. Môže sa stať, že keď takto budeme stále zjemňovať alebo degradovať tie potreby toho dieťaťa, že potom za nami s tými naozajstnými problémami vôbec nebude chodiť, lebo bude mať pocit, a mama to aj tak nerozumie, aj tak mi len povie, že všetko bude lepšie, alebo to vôbec nie je také zlé, čo som jej rozprával, na čo je to vôbec budem rozprávať. Ďalšou veľmi častou tendenciou rodičov je situáciu porovnávať. Joj, tak keď ja som bol v tvojom veku, my sme chodili 4 hodiny do školy pešo a vôbec mi to nič nerobilo. Tá mama tvojho kamaráta Martina tam mi rozprávala, on má celé dni skutočne poriadok v izbe, pekne sa učí. Všimni si tvojho brata, ten to nerobí. Toto som vôbec není zvyknutá, že som ho takto rozprávaš, bola keď si správal úplne inak, bol si super vychovaný a slušný chlapec. Poznáte takéto porovnávacie vety? Skutočne to robíme tendenčne a musím sa priznať, ja to robím fakt často, práve pretože mám asi 4 deti, tak častokrát automaticky ich tá mama ako si porovnáva a snaží sa to iné dieťa vyzdvihnúť v tom, čo je dobré. Lenže v skutočnosti ten efekt toho u toho dieťaťa, ktoré práve sa snažíme nejako preriešiť, není ten, čo by sme si želali. Ak si totiž niečo naozaj dobre pamätám zo svojho detstva, tak je to práve to, že som tieto vety od mojej mamy proste neznášala. Čo ma trápi, čo nejaká susedová dcéra robí. Čo ma trápi, čo mama robila, keď mala môj vek. Mňa to v podstate v tom veku nezaujímalo, ani ma to netrápilo a naopak ma to vždy stávalo do tej pozície, čo s tým mám ja, veď ja mám úplne iný problém. Takže tá dobrá snaha rodiča, ako keby to dieťa moralizovať, vyzdvihnúť mu nejakú črtu alebo dobrú vlastnosť niekoho iného, absolútne ide mimo svoj cieľ, pretože to dieťa to v tej situácii nevie na seba aplikovať. Ono sa to vôbec tým nevie nejako sústrediť. Ono si len myslí, že prečo mi to tá mama rozpráva, mňa to vôbec nezaujíma. Ja jej hovorím o úplne inom nejakom probléme. Prečo sa zrazu rozpráva o nejakých cudzích ľuďoch? Prečo mama nevenuje pozornosť tomu, čo ja som jej povedal? Takže ako vidíte, ani porovnávanie ako výchovná metóda alebo snaha o zlepšenie komunikácie určite nebude fungovať. Ešte ma napadla jedna komunikačná bariéra, ktorú rodičia robia naozaj veľmi často, a to je, že sa snažia tú situáciu ako keby podceniť. Teda nie zjemniť, ale ju podceniť. Poviem príklad, môj syn si raz zabudol svoj školský ruksak v aute mojho manžela a zistili sme to už ráno, keď manžel bol už dávno v robote, takže sme sa k tomu ruksaku nevedeli už dostať. A musím povedať, že môj syn mal doslova záchvat paniky. Čo si tá učiteľka pomyslí? Čo ja budem v tej škole robiť? A ja som sa snažila to stále tak nejako ukončiť, ako si to jeho lamentovanie, pretože ja som tú drámu za tým nevidela. Pre mňa to bola úplne bežná situácia, ktorá sa môže vystať. Samozrejme, nemalo by sa to stávať každý deň, ale keď sa to stane raz za uhorský rok, tak sa nezrúti svet. A tým pádom som ako keby stále podceňovala to, čo môj syn v tom videl. V ňom bol ten strach z toho, čo tá učiteľka povie, možno výsmech z triedy, keď im bude rozprávať, že ako sa teda stalo, že nemá svoje školské pomôcky, a pre mňa to bola úplná banalita v tom momente a musím povedať, že mi to až neskôr došlo, že som v podstate stále podceňovala tú situáciu, lebo pre mňa bola banálna, ale z jeho pohľadu nie. Poviem iný príklad. Moja dcera mala v škôlke pravidlo, že z času na čas mali deň, kedy si mohli z domu doniesť nejakú vlastnú hračku. Väčšinou to bolo tak, že to bol stabilný deň, povedzme vždy vo štvrtok si mohli, ale počas korony sa to trošku nejak zmenilo a zrazu už mohli len nejaké dni, kedy to tí vychovateľky 2-3 dní vopred povedali. To znamená, že niekedy sa stalo, že mesiac nemali nič a potom tá vychovateľka povedala, povedzme v stredu si môžete priniesť niečo. A tak sa raz stalo, že som to vôbec nezachytila, že si môžu priniesť vlastnú hračku. Pre mňa úplná banalita, veď to je škôlke 1000 iných hračiek. Pre moju dcérku sa doslova zrútil svet. Ešte si ja nepamätám, že by niekedy urobila taký výstup, ale to dieťa mi doslova revalo celý čas v aute, odmietala vystúpiť z auta a nechcela ísť do tej škôlky, lebo čo ona tam bude bez tej jej hračky. Ja som potrebovala ísť do roboty, takže som sa snažila stále ju tam nejako donútiť. Potom mi aj chýbala trpezlivosť, aby teda do tej škôlky išla, aby sa konečne už prezliekla, obliekla. Nakoniec sme to vyboxovali až do konca, ale nikdy nezabudnem ten pohľad, akým sa na mňa pozerala, keď som zo škôlky odchádzala, ako keby som ju zradila. Pretože ja som tú situáciu podcenila alebo degradovala. To, čo pre ňu bolo tak dôležité, bola pre mňa banalita. Samozrejme, že to bola banalita, ale pre ňu nie. A ja som v podstate zranila aj city tým, že som to takto banalizovala a nedala som tomu tú dôležitosť, ako by si ona zaslúžila. My rodičia sme proste nedokonali. Robíme mnohokrát chyby. Dôležité je však nie neurobiť chybu, ale sa z nej poučiť, keď ju urobíme, a nezopakovať ju. Tieto tri chyby komunikácie, ktoré som vám teraz snažila prezentovať, robíme naozaj tendenčne a často. A ja som ich zažila takisto aj u mojich rodičov. A je len dôležité sa poučiť z nich a nezopakovať to aj na ďalšiu generáciu. Keď si totiž vedomo uvedomíme, že nemáme zjemňovať situácie, ktoré pre moje dieťa sú možno dôležité, že nemám sa snažiť degradovať nejakú tú situáciu, i keď pre moje dieťa je dôležité, alebo že porovnávanie sa úplne minie cieľu pri komunikácii. Už len táto informácia, keď si to tak vedomo precítime, nám určite pomôže sa stať lepšími rodičmi a lepšie so svojimi deťmi komunikovať. Na záver ešte poviem, nezabudnite, že to, čo my povieme, a to, čo ten, čo stojí oproti nám, porozumie, nemusí byť to isté. A preto je dôležité sa snažiť vždy zistiť, čo ten druhý porozumel z toho, čo sme mu rozprávali. Tak predídeme nielen konfliktom, ale dáme aj našim konverzáciám úplne inú hodnotu a naše dieťa bude mať skôr pocit, že ho počúvame a že mu ale aj rozumieme. Veľmi vám držím palce, aby sa vám toto podarilo uplatňovať. Som veľmi, veľmi vďačná, že ste tu boli so mnou. Ak sa vám môj podcast páči, budem vám veľmi, veľmi vďačná za ústnu propagandu, aby ste ho posunuli ďalej, hlavne k takým mamičkám, o ktorých si myslíte, že budú mať z neho užitok. Ďakujem krásne, že ste tu boli so mnou a teším sa na vás v najbližšom dieli môjho podcastu. Majte sa!